dom jangay dindi ay tuuma de le soleil yene kayne karim wadde fasene na xex lepp lu jëm ci walum devolution monarchique manam baye joge fi dom deju wax ci ab lettre bo xamni mom la karim wadde mi bind sénégalais niki demb la xamal len carrément né un tel projet n'a été né et ne sera jamais dans les intentions du président de la république ni dans les miennes waaw karim né gis ngeen projet bu ñu mel manam ndonante da fe amul won du fi am te du fi mo sa am ci gis ko su président de la république waxon dama lak sama mos las ne nañu may un peu de respect way karim respecte ñu tuti way waaw budé yow da nga am loy wax yow karim wad waaw loy nday do jakarlo ak tas ko to xabar yi han te yow sax ci lettre bo be nga bind black out total nanga wo ci wax ben yon ci lalé gi nga xamné lalé nga ko ak robert bourse ci téléphone ba la ngeen te waxon do ci gindi nit ñi han las ne baye ba ca bopam fi nek ni ablay wad nu mu def ba tok ak bourou makka bi le roi abdallah bu arabie saoudite waaw mom lay waye bourou makka bo be falewul abdoulaye wad kipewuko dako sonobe diko sax sofal I waw parce que abdoulaye wad mi le gis nga kérok bamou jugge ca ben gassi la wo bourou makka bi xamal ko carrément neko dama beggol ñu tok ñu gisse dal bourou makka bi neko waw jemal joko rek ak service protocolaire bu ko defé ñu xol abdoulaye wad bamou joko ak ñoo ñe xamal nañ ko carrément neko waye bour bi calendrier dafa xat mënu la dalal abdoulaye wad ki ndajew union africaine bi barki dembo ndjay ca guinée équatoriale Ablaye da bëgg bu fa juggé won rek né siaw dem omre di siaré ju ko tedd ka waw bu ko défé gissé walé sax ak bourou makka ba wayé dëkk bi di jax jaxi projet bi taal réew mi courant bi taal réew mi Ablaye yamu jaré def kon ay lobbying rek ñom maître ma diké ña yo ñom birino jata yo ñi ñap di téli téli ngir bourou makka bi dalal Abdoulaye Wade rek wa mais lan mo tax ba wa arabie saoudite di wa makka yo yé bañ ni Abdoulaye Wade las né mais du dara ludul jokolante gi nga xamni Abdoulaye Wade don nako jokolante ak Iran bu Mahmoud Ahmadinejad ak Libye bu Mamar Khadafi te digënté Sénégal ak réew yoy sax légui da nexatul di dédét waye kilifa yi makka yi li tax ñu gëna méré Abdoulaye Wade nak moy bi fi Abdoulaye Wade taxawé bané mës na nek franc-maçon I ha Ablaye ko xon Abdoulatif Koulibaly ci yene kay gi né réew mi tollu fo xam ni mar dey tali ci ab goute catastrophique waaw te ñi nga xamne ñom ñoo nek ca kaw kilifa yi mënatuñ ko mënul bawul lu yaq yow te ñi nga xamne ñoo nek ci souf bëggutuñ ko bëggul bax kessé laay ni day ñom bané ah le populaire né laay ni daño mer ba mar dey tali parce que japp nañ ne nguruk Abdoulaye Wade gi defaralu laay ni dara ding las né laayen yoy yé ñok nguur gi bokku ñu gis gis de ah nguur gi nga xamne yow fim nek ni opposition bi rek lay tuumal ci li nga xamne mo xew ci biir rewme ak tal yek taxat taxat yek sandi xere ak yoy sayidina isa lay ne man dey leer na ma te ni ma leeré non ne la leeré njabotuk mam limam lay al madju ne xew xew yi fi amone yop ken santane wuko dede lay maktar ne sénégalais dara jappale ludul da no xif sénégalais da no xif sonu nañ xey amul ci rewmi maître ousmane ngom ma fa téwalon abdoulaye wad ne jam rek ay am ci rewmi ndax kilifa diiné yef Alun Silla bok ci PDS Ngariem Touba Mbacke Gogge ci las yene kay ne maître Abdoulaye Wade Serigne Seko japp diko escroquer diko arnaquer diko triandé diko nax di lek xalissam kilifa diiné nek ci douane Touba gi wala bawol waaw amuñu dara ci ay nit mënu ñoo fessal sax ab taxi clando deng di nax Abdoulaye Wade di lek xalissam kessé rew mi quotidien né nañu taxat taxaté won kër Serigne Mbacke Ndjay ge khadim lo doomu pap lo ancien député parti socialiste tek nañu ko loxo benen plainte ngi Malik Silla la waji di wuyo don dund ci Amerique porte na plainte ki di Ahmed Fall Braya ah waw ngir walum escroquerie rek mbirum triant jaay doole ak japp waji door ba muy beugade mu waw waji ne man dal Amerique la nekkon ñew Senegal gi ngir investir sama ben xarit buñ nan Cantona moma boole won ak Ahmed Fall Braya amile mu ne ma dina la luyé ñetti magasin deng ma yëkëti lu ci tolok 825000 francs ben million bu manke fanweri junni ak juroom la ko jox way yow Ahmed Fall Braya mi dima kele kele atu yalla mo top ci ginaawam di daw jaar marché aslem ci magasin fekk ñu liyeko keneen benn bis ma dem ci bureau Ahmed Fall Braya songu doorma feug ma ay courpagne xoti sama yere yapp budul won ñafa ne lambay ñaaw mané tir dem ci brigade gendarmerie bu beller be Malik Silan ne mo ñu tuddu samay kaddu de budé yow ab député mi nga xamné royu kay nga wara ne yaay doxale nu ni mel suñu justice bi di walum yoon war nañ ko jaarale yoon kessé Ahmed Fall Braya mom mé député parti démocratique sénégalais la nekir président conseil d'administration bu kessé last né kessé go ké Ahmed Fall Braya nek waw ay fanam dañ ko fay konté dé Ahmed Fall Braya dé dakk nañ ko i malako wax dé parce que wa inaqua sen bop ñoko fa yobbo ño bind lettre conseil d'administration ba xamal len né Ahmed Fall Braya bokatul inaqua dakk nañ ko légui Mustapha Lo ak Serigne Diandongo lañu tan parce que mandam jeexna bu yag yag ñenti atu yalla ngi ni Ahmed Fall Braya sisu rek tok ta kosse gogé ding dit li tax ba Ahmed Fall Braya deju ci beurep bobé est ce que nekul limu nek député parti démocratique sénégalais motax journal bi né en tout cas salaire ba duna dal ñetti million la Ahmed Fall Braya di fayé ku ci kosse gogé wéru dé mu né ak jouni litre essence di carburant la ilaha illallah jugé na fa dem na ci lamb je suñu lamb né boy ñaax mu dina bet sa kadior de dé waye dimanche ti di ñew marlé ak baypel bo sagane danañu bettante dé saxo production mo fa jaar ami waaw waaw ja parcel asani le lamb je di amé pet mo mé ñu doon wax naan balla gay de gene na ko di mourid waaw rocci wat nañ ko ba 7-8 dé alluun jaw ma yor kaddu gon mé balla gay deugum bi sansé wul soppé koul dé non nes soppé koul dé journal bi né moni nak da gañu won gañu bu metté metti ci R4 bi lé waye téwul mo mujj dan papa saw mbeur yene kay né c'est la happiness à l'ansar
master office mo len don may sen revue de presse.